Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhaita torstaita, rakkaat kimanttia kuuntelijat. Se on Jukka Jalosen jälkeisen ajan viikko yksi käynnissä. Näin voitaneen sanoa viime viikkoisen jakson osalta. Ja tänään jakso on sitten astetta, voisiko sanoa, helpompi. Ainakin meille tekijöinä, koska me pidämme tänään Q&A-jakson. Eli teille lähettämiä kysymyksiä kimanttia44@gmail.com osoitteeseen. Niitä tuli sadoittain ja olemme sieltä jälleen poimineet ison nipun teidän lähettämiä kysymyksiä ja niihin me myös vastailemme, mutta kysytäänpä tuolta Philadelphian suunnasta, että onko viikko mennyt Kime ajatellessa Jukan puheita?
Hei, huomenta taas täältä. Joo, kyllä mulla meni pari päivää siinä itse asiassa. Jukka oli niin avoin ja hienosti kertoi valmentamisesta ja roolituksesta ja maajoukkuearvoista ja tavallaan kun maajoukkuessa minäkin vuosia pelannut, että arvot totta kai on siellä ja se sitoneisuus ja se joukkueen läheisyys ja kaveruus, ne on aina ollut tärkeitä, mutta aika hienoa, miten Jukka avasi sitä vielä enemmän.
Näin saadaan tuttu kimanttia tunnus paikalle. Ja itse asiassa mä otan Kimen saman tien kiinni, kun tänään ollaan kaksistaan tässä lähetyksessä. Mulla jäi sellainen asia mieleen, kun Jukka puhui tuossa leijonajoukkueen roolittamisesta. Ja ennen kaikkea puolustajien osalta aika selkeästikin, että joukkueessaan on, jos 8 puolustajaa, kuten hän sanoi, että hänen leijonajutuissa, mitä on voitettu, niin 8 puolustajien juttu, niin on niin kuin 2 ylivoimapelaajaa, ehkä 3 jollakin otannalla, mutta että sitten siinä on selvät alivoimapelaajat. Ja nämä roolitukset menee niin, että YV, jotka vetää YVt ja AV pelaa AVt. Jos mä katson taaksepäin vaikka sun uraa, mä muistan kyllä sut Flyers-paidasta, että sä oot pelannut ihan niitä molempia siellä pelin sisällä.
Joo, muistatko, kun Jukka sanoi siinä tavallaan, ennen kuin se alkoi kertomaan sitä tarinaa roolituksesta, niin se vähän mainitsi siinä, että Kime ei varmaan tykkää tästä kyllä, mutta me pyöritään 8 pakkia ja kyllä se Jukka siinä ihan oikeassa on, että se ottaa varmasti vähän aikaa tottua, varsinkin pakille, joka tulee täältä kohti kisoja, koska otetaan vaikka ero, esimerkiksi Miro Heiskanen, joka on tottunut pelaamaan se 26-25 minuuttia per ilta, ja sitten tulet maajoukkueeseen ja 8 pakilla vedetään, niin se tippuukin sinne 6-17 minuuttia. Se on iso ero siinä, että miten pääsee pelistä kiinni, mutta se on Jukan tyyli ollut, ja hei, ei sitä mennä kritisoimaan, kun se on toiminut. Ja sitten mitä tulee niin kun roolitukseen, niin se oli aika jännäkin kuulla, miten selkeä roolitus Jukan joukkuessa on, niin kuin just sanoit, että siellä niin kuin YV-AV-pelaajat on vähän niin kuin erikseen. Ja jos verrataan niin kuin NHL:ään, niin kyllä mä pelasin niin kuin molempia. Ja kyllä niin kuin jos otetaan kaikki muutkin tämmöiset tavallaan huippupakit, niin kyllä ne pelaa molempia rooleja. Mutta se on ero tavallaan NHL:ään ja Jukan johtavan Suomen maajoukkueeseen. Ja hei, jokaisella valmentajalla oma tyylinsä, jokaisella valmentajalla plus Jere Lehtisellä oma tyyli kerätä joukkueita, ja se on toiminut, niin ei tässä ole mitään, kellään ei ole mitään kritisoitavaa.
Mitähän tapahtuisi, jos NHL-joukkue, toki kun kokoonpano saa laittaa 20 nimeä NHL:ssä, niin se on 6 pakkia, 12 hyökkääjää ja 2 maalivahtia. Joskus John Cooper Tampan vuosien saatossa on mennyt 11+7. Eli se on 7 puolustajaa ollut rosterissa, 11 hyökkääjää. Ja käyttänyt tällaisia, mutta kuinkahan se muuttuisi se arki NHL:ssä, jos tulisikin yksi NHL-joukkue, saisikin laittaa 22 nimeä vaikka kokoonpanolista ja joku pelaisi 8 puolustajalla. Siinä kun Cale Makar painaisi joka 4, niin se saattaisi kysyä, että mitäs koutsi, niin, että pitäisikö käydä vähän useammin?
Hei, saattaisi pikku älämölö nousta kyllä. Että mä en muista ikinä, että olisi 8 pakkia ollut kokoonpanossa. Niin kuin just sanoit, että 7+11 on ollut se. Ja sitä näkyy edelleenkin, niin kuin sanoit, Tampa Bay peluttaa aika paljonkin sitä kokoonpanoa, että se on 7 pakkia. Niin sekin on vähän silleen roolituksessa pakkivalmentajalle silleen kinkkinen tilanne, että kuka se on se 7. pakki ja milloin sä heität sen kehiin. Eli siinä pitää olla vähän niin kuin siinä pitää olla hereille ja miettii esimerkiksi Tampa Bayn pakistoakin Victor Hedman, että se kuitenkin pelaa se 25 minuuttia, että se kierrätys siinä pakistossa on aika hankalaa ja kenen kanssa, että mitenkä sekoitat niitä pakkipareja. Niin sekin on oma juttuunsa, mutta en mä muista, että täällä ikinä olisi ollut 4 pakkiparia, eli 8 pakkia.
Ei.
Ja kyllä mä veikkaan, että siinä näillä niin kuin tähtipuolustajilla menisi kyllä hernen nenään, suoraan sanottu.
Joo, eikä se ole niin kuin, se ei jotenkin sovi siihen ajatukseen, mikä NHL:ssä on, koska se on niin vahva se 6 ja 12, mihin se on sitoutunut. Että se on vähän sama keskustelu, kun joku ehdottaa, että pelataan NHL:ssä runkosarjaa 4-4 peliä. Niin se on ihan yhtä mahdoton saada se toteutuun kuin se, että olisi 8 puolustajia jollain kokoonpanossa. Se on niin kuin eurooppalainen juttu. Mutta mä muistan Jukan, mä sanon sen vielä, että mä muistan Jukalta, kun Jukka oli Jokereissa. Ja me tehtiin, Viaplay-puolella tehtiin KHL-jääkiekkoa silloin, niin nyt nimeltä mainitsemattomia puolustajia, että Jokereissa silloin pelasin. Kyllä mä muistan käyneen keskustelua siitä, ei ne haukkunut sitä, että pelataan 8 puolustajalla, mutta puhuvat sitä just, että tämä on vähän epätyypillistä, että on vaikea, vaikka pelasivat niin kuin 4 puolustajalla, että kaikilla niin kuin se peliaika meni sillä, mutta että on vaikea päästä rytmiin, kun peliaika on niin pieni.
Kyllä. No se pitää paikkansa, mutta ja kyllä mä sen muistan niin omilta maajoukkueajoilta, oli se sitten Erkka valmentajana tai Summasen Rami vähän aikaa, niin kyllä mä niin kuin vetelin molempia. Et kyllä tämä on Jukka Jalosen oma systeemi, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että meillä monesti kyllä oli 8 pakkia kokoonpanossa minunkin aikana, mutta kyllä siellä niin kuin ne roolitukset oli, että kyllä siellä pelattiin yli AV, että osa pelaajista, että se ei ollut ihan noin selkeä kuin Jukalla on roolitusjoukkuessa. Joo. Mutta tiedätkö, mikä siinä on hyvä? Siinä on hyvä pointti sitten Jukan systeemissä, että jätkät tulee joukkueeseen, niin se roolitus, me ollaan aina puhunut roolituksesta ja niin kuin Jukankin tästä kulta-ajoista, niin ne roolitus on noussut esiin. Mutta tuossa se tuli aika selkeästi esiin, että mitä se tarkoittaa, se roolitus Jukan joukkuessa. Siellä on jätkät, jotka pelaa ylivoimaa, jätkät, jotka pelaa alivoimaa, osa pakeista pelaa ylivoimaa, osa alivoimaa. Et se roolitus on niin selkeä. Ei siinä kellään ole mitään niinku kyseenalaistamista turnauksen aikana.
Juu.
Ja se mikä on noissa maajoukkueturnauksessa niinku omaltakin ajalta, että silloin kun 8 pakkia on kokoonpanossa, niin totta kai nekin tiivistää sitä jossain vaiheessa, jos mennään loppua kohti ja tarvitaan maalia. Mutta se, että jos tuossa tiukassa 2,5 viikon turnauksessa tulee pelejä aika paljon nopeeseen tahtiin, loukkaantumisia tulee, niin sitten sulla on ainakin 8 pakkia, jotka on niinku pelannut pelejä alla. Että se ei tarvitse ihan kylmiltään hypätä sinne peliin. Että on siinä hyviäkin puolia totta kai.
Joo. Ja sama se niinku hyökkäjien osalta se, että on selkeät ylivoimapelaajat ja alivoimapelaajat. Et se on niinku, jos mä mietin viimeaikaisia ja viime vuosia NHL-asioita, niin siellä on tällainen niin kuin power kill-ajatus on noussut tosi voimakkaasti pintaan, mikä tarkoittaa sitä, että alivoimallakin joku Carolina peluuttaa niin kuin teukkaa ja sepeä samaan aikaan. Sitten Martin Natures voi olla alivoimassa mukana, koska ne haistaa sen mahdollisuuden, että jos toi ylivoima viisikko vähän ylipelaa, he pääseekin kiekkoon kiinni, niin siinä on ihan törkyisen hyvä vastahyökkäyksen paikka.
Se on totta. Ja sen minä haluaisin vielä ottaa Jukasta haastattelusta kiinni se, että ehkä mulle pienimuotoisena yllätyksenä tuli se, että Jukkaa vielä kiinnostaisi tänne tulla valmentaa.
Joo, kyllä. Sama.
Johonkin rooliin. Et se oli kyllä ihan hieno piirre ja mä sitä mietin pitkään sitten sen haastattelun jälkeen ja mä ajattelin niin kuin paljon NHL-joukkueita, jotka vois käyttää Jukan ammattitaitoa, tietämystä. Ja just silleen niin kuin päävalmentajan oikeana käteenä, niin siitä ei olisi kellekään joukkueelle mitään haittaa. Täällä laitetaan kyllä rahaa niin paljon kaikkeen höpötykseen ja on niin kuin valmentajia vasemmalta oikealta eri titteleillä. Niin miksi ei voisi palkata Jukka Jalosta siihen tavallaan auttamaan valmennuskolmikkoa?
Kyllä.
Oli se rooli mikä tahansa, niin jos Jukka siihen olisi valmis, niin hei. Kyllä jos minä olisin johdossa, niin minä palkittaisin.
No sähän just kävit New Yorkin puolella lounaalla tuossa muutama viikko sitten, oli Forsberg ja siinä oli se miljonääri, joka on se Flyersin omistajia, että sulahan on kaikki sulat siinä hatussa, että se kun rupeat vaan nyppiin.
No joo, se oli itse asiassa, se oli kyllä, no sanotaan näin nopeasti, että se oli ensimmäinen dinneri, jonka minä olen viettänyt biljonäärin kanssa, kyllä se tätä. Kyllä siinä niinku raha-arvo on vähän erilainen kuin meillä muilla.
Niin yritätkö sinä sanoa,
se oli mielessä,
onko miljonäärillä ja
biljonäärillä?
Onko miljonäärillä ja biljonäärillä vielä eroa?
Kyllä sillä on.
mä Mä en tiedä, onko mä koskaan kertonut tätä, mutta silloin 2015, kun olitte finaalissa, me mentiin Chicago Steak, Chicago Cut nimiseen ravintolaan. Ja sit sä kiusasit mua, että nyt te muuten Viaplay maksaa ton laskun. Ja sä tilasit alkuun kolme kärryä äyriäisiä. Ja niitä tuotiin niinku kolme raasti. Mä muistan, kun mä katsoin tällä olkan, että toi maksaa ainakin 1000. Ja tätä kuittia. Ja Jukka oli silloin mukana. Tätä kuittia ei kukaan pysty selittämään, kun mä tätä rupeen vääntämään. Mutta siinä kävi, kertoo kun ihmisille, kun kuuntelee tätä, siinä kävi sillä, että me syöttiin isot T-bone steakit muistaakseni ja otettiin vielä kahvit ja konjakikin päälle, niin sitten lopulta pyydettiin laskua ja sä sanoit, että no kyllä sä sen maksat. Niin sitten tuli lasku ja mä pyysin, leikittiin, että sentään näyttää siltä, että mä maksan, niin mä pyysin laskua. Ja laskussa luki, että your cost $0. Siinä luki, että mitä siinä luki? Siinä luki, että complimentary by the restaurant, let's go Blackhawks.
Joo, ne oli isoja Blackhawksin paneja. Joo. Käytiin siellä aika useasti ja Teokka Terävenen kävi se. Se käytti kyllä, jos me käytettiin silloin tällaista hyväksi, niin se käytti aina. Joka päivä. Se kävi joka päivä siellä syömässä. Se sanoi, että miksi minä käyttäisi, kun tämä on ilman. Mutta se, mikä tuossa ero siihen meidän dinneri tuolla New Yorkissa, niin ei siellä, se mikä ero siinä on, että ei siellä kyselty paljon se viinipullo maksaa.
Just näin.
Se tuli siihen pöytään.
Joo, mä voin.
Mutta sanotaan se, minä uskallan sanoa siitä palaverista, että kyllä siinä pikkusen perää ehkä on.
No niin.
Siellä saattaisi joku olla kiinnostunut ostamaan flyessa.
Joo, no niin, sitä asiaa odotellessa. Asiat menee, asiat lutviintuu sitten, kun on näin käydäkseen.
Kyllä, kyllä.
Meillä on tänään ajateltuna, että me pidetään Gatoradein tarjoamaa Q&A-jakso, eli erinomainen yhteistyökumppanimme Gatorade tarjoilee maailman parhaimman ja tutkituimman urheilujuoman, mutta se tarjoaa myös kimanttia Q&A-jakson. Ja mä lähettelin sullekin yön aikaa vielä muutamia kysymyksiä, ja mä voisin näitä tästä ottaa. Otetaanko heti ensimmäinen tähän väliin, niin mietitään sitten myöhemmin, mitä puhutaan. Tämä on Lyle, on tämän kirjoittaja, ja viesti menee näin. Hei, kun Mr. Sharksin, eli Patrick Marleyn paita nousi Shark Tankin kattoon, tuli lähetyksessä ilmi, että Marlow ja Jumbo olivat huonekavereita pidempään kuin olisi tarvinnut. Onko kaksikolla tietoa, kuinka yleistä huoneen jakaminen pidemmäksi aikaa on? Miten se lasketaan, että pelaaja saa oman huoneen, pelaajan ikä, pelatut ottelut vai joku muu? Vaihteleeko se eri organisaatioiden kesken?
No tästä on mulla aika hyvä, vähän samantyyppinen tarina. Eli silloin, kun mä tulin NHL:n 98, ja sitten minun naapuriystävä Scott Hartnell tuli 18-vuotiaana muistaakseni vuonna 2000. Niin meistä tuli heti, tiedätkö, jonkun kanssa synkkaa heti, joo, se synkkaa heti. Ja meistä tuli, silloin oli sääntö se, että olikohan 10 vuotta liigassa tai 400 peliä, niin saat omaa huoneen. Eli tämä oli silloin, kun minä tulin liigaan. Ja eli minun piti valita tai ottaa kämppäkaveri, kun ei ollut muuta mahdollisuutta. Ja me oltiin kämppiksiä hetkinen. Jos mä sanon 10 vuotta, niin mä en valehtele. Ja siinä kävi sille, että mulla tuli 10 vuotta täyteen 400 peliä, mutta me oltiin edelleen kämpiksiä. Koska mulle se oli semmoinen juttu, että mä sain olla tavallaan hyvän kaverin kanssa. Meillä tavallaan se elämän rytmi meni samalla tavalla ja unirytmi. Ei ihan aina, koska hän tykkäsi nukkua pitkiä päivänä ja minä en. Se pikkusen lopussa rupesi ärsyttämään. Se nukkuu 3 tunnin päivänä ja minä nukun sen varttitunnin. Se on aika pitkä pimeässä huoneessa odottaa, että lähdetään hallille. Mutta muuten elämän asiat meni, ruokailut yhdessä ja se jutustelu, se ei kuorsannut. Se herättiin samaan aikaan. Niin me oltiin kämpiksiä varmaan 3-4 vuotta sen jälkeen, kun minä olisin saanut oman huoneen. Eli mä tykkäsin siitä. Mutta sitten hänkin pääsi siihen tavallaan siihen 400 peliin. Me päätettiin, että okei, kokeillaan omat huoneet. Ja siitä se sitten lähti, että oltiin omissa huoneissa. Joo. Mutta nykypäivänä minun mielestä se, että sä saat kaikille oman huoneen heti.
Saako?
Kaikilla omat huoneet tällä. Niin mä oon melkein varma, että jos sä et ole rookie tai entry level deal,
joo,
niin sä saat oman huoneen. Eli ensimmäiset 2 vuotta sinä ehkä jaat huoneen tai 3. mutta sitten saat oma huone. Et ei ole enää sitä 10 vuotta 400 peliä.
Oho.
Se menee niin.
Okei, no tämä tuli uutisena.
Joo, se on muuttunut tässä näissä viimeisimmissä tavallaan neuvottelussa NHLPA:n kanssa.
No kerropa.
Että aika niin, nopeasti saat oman huoneen.
No asiaa viitaten, niin kerropa vielä sitten, että minkä tasoisissa hotelleissa NHL-joukkueet majailee?
Siis hyvissä. Ei ole. Siis totta kai on paikkoja, jossa ei tavallaan tarjontakaan, varsinkin kun mennään tästä parikymmentä vuotta taaksepäin, joku Buffalo tai Long Island tai tämmöisiä, niin siellä on vanhoja hotelleja vaan tarjolla, niin totta kai ne ei ole mitään niin kuin luksusta, mutta yleisesti sanon, varsinkin nykypäivänä, niin puhutaan viidentäänä hotelleista.
Joo.
Että hyvät on, siis matkustaminen ja yöpyminen on niin kuin ihan luksusluokkaa, että ei niistä ei tarvitse kenenkään kitistä yhtään.
No niin. Täällä on ratikkakuski Helsingistä, Veikko Tervo. Ja Veke laittaa meille tällaisen viestin, että tuli vain mieleen sellainen kyssäri, että kun hankitaan pelaajia joukkueeseen, niin mietitäänkö kätisyyksiä ollenkaan vai onko kätisyydellä väliä? Painaako enemmän hankinnoissa, mitä lukee selässä, kuin kätisyys? Mietin vain, että kaksi raitin pakkia tai ylivoimalla ratkaiseeko kätisyydet vai onko sillä mitään väliä? No, mitäs me vastataan Veikolle?
No, sanotaan, että mä veikkaan, että niin kuin jos pakeista puhutaan, niin sillä on väliä. Mä veikkaan. Mutta kun mä en ole tavallaan ikinä ollut missään neuvottelussa tai tämmöisessä trade deadline-tilanteessa, missä olisi niin kuin keskustelemassa näistä asioista, niin ei ole tarkkaa tietoa. Mutta sitten jos mä veikkaisin vaikka Rangersia, nyt Tarasenko ja Kane, niin en mä usko, että ne on miettinyt, onko ne leftejä vai raitteja. En tiedä, mutta mä vähän epäilen, että siinä nimi on painanut enemmän kuin se kätisyys. Mutta jos pakistoon hankitaan pelaaja, totta kai jos se on tämmöinen supertähti, niin tuskin sillä on mitään merkitystä, mutta niitä harvoin on tarjolla treidien kautta. Niin sitten kun hankitaan tämmöisiä täsmäpelaajia, sanotaan 3, 4, 5, 6 pakkeja, niin sillä on merkitystä. Mä uskon, että sitä katsotaan tarkasti, että mikä se kätisyys on.
No niin, mä painan mikrofonin takaisin päälle, kun täytyy aivastaa tässä välissä. Kuinka kiveen hakattu se juttu sulle on, että pakeista kätisyys on laidan puolella? Eli tänä päivänähän valmentajat ja vuosia on halunnut niin, että oikeana pakkina on raitti ja vasempana pakkina on lefti. Että mailat on ikään kuin niin kuin ulkopuolella ja pystyy rännikiekkoja käsittelemään kämmen puolelta niin päin pois. Mä oon joskus aikanaan, kun pelasin junior-hakkeita, niin mä olin oikea puolustaja leftinä. Ja mä tykkäsin siitä, että mulla on kätisyys on sisäpuolella, jolloin niin kun mun laukaisusektori on ikään kuin parempi joka kerta, kun mä lähden tinttaamaan. Kuinka pyhä asia se on, että ne kätisyydet menee niin, että sä oot raitti ja oikea, lefti ja vasen?
Mutta muistatko eilenkin Jukka, kun sanoi siinä, tai siinä meidän haastattelussa siitä tavallaan mainittiin minut ja Jere, että kätisyydet meni niin yhteen, lefti, raitti. Niin kyllä se niinku tärkeää on Jukallekin, mutta täällä voisin sanoa, että 95% joukkueesta yrittää löytää sille, että on lefti, raitti. Eli minä leftinä vasemmalla ja raitti oikealla. Että siinä se syöttäminen on vaan niin paljon helpompaa, mutta on poikkeuksia, niin kuin just sanoit itsestäsi. Mutta esimerkiksi Chris Prongerin kanssa, se ei halunnut pelata vasemmalla puolella, se halusi pelata oikealla puolella. Ja syyt oli vähän, mitä just sanoit, että sillä on lapaa kentälle päin, että silloin kun on aikaa, niin kenttä avautuu tavallaan paremmin sun silmiin. Ja sitten kun sä oot hyökkäysalueella, saat kiekon, niin siitä on helpompi painaa heti niin kuin vetoa kohti maalia. Sulla on one-timer-mahdollisuus. Mutta sitten siinä on vähän semmoisia, että jos kiekko tulee ränniin, sä oot aina niin kuin rystynyt.
Joo.
Että se on sitten vähän semmoinen treenaamisen paikka. kiekon hakupäädystä. Totta kai helppo ampua ränniä, kun sä voit panna sitä suoraan. Mutta jos sä joudut tekemään jotain muuta, niin se on pikkusen vaikeampaa kuin vasemmalta puolelta. Mutta kyllä se niin voisin sanoa, 95% esimerkiksi NHL:ssä, niin se on lefti on vasemmalla puolella, raitti on raitti, oikealla puolella.
Sanoin se Sharksia vastaan finaaleissa 16, mä tämän Olli. Jos muistan oikein, niin mä sanoisin, että game kolmosen jälkeen San Josessa, niin tuli rännikiekko, se pelasi leftin miehenä, pelasi oikeana pakkina. Ja tuli oman jätkän ränni maalin takaa. Nyt en muista, kuka sen heitti, mutta tuli oman miehen rännikiekko. Ja Olli ei saanut sitä rännistä haltuun. Ja siitä tuli ylijuoksu vastustaja hyökkää ja pääsi kiekolle ylivoimahyökkäykseen. Siitä ei tullut maalia. Mutta se kiekko ikään kuin tuli läpi, kun se ei saanut sitä pysäytettyä. Joo. Seuraavana välipäivänä toi oli toi Koncharnilla pakkivalmentajana. Niin kaikki muut, tai varmaan joskus sanonutkin tässä Kimanttia-podissa joskus aikanaan, mutta kaikki muut lähti pois jäältä. Konchar jäi, Määttä jäi ja Crosby jäi. Ja Markanre jäi maaliin. Ja Crosby meni maalin taakse. Se heitti kiekkoja rumpuun. Olli liikku niin kuin oikeana pakkina keskeltä ränniin. Rystylä haltuun. Siitä crossover jaloilla. Rystylä samalla kiekko käännä kämmenelle ja nopea rannenlaukaus. Ja Crosby tulee sen rännikiekon jälkeen. Se tulee maalin eteen ohjaa. Ja ne teki sen varmaan 20-25 kertaa sen koko jutun. Sitten kun se oli tehty, niin Crosby meni takaisin maalin taakse, odotti, että Olli on paikallaan. Taas se löi sen kiekon rumpuun. Olli meni rystypuolella, otti haltuun. Jaloilla crossover, rystyltä kämmenelle, Crosby maali edessä, laukaus, ohjaus, pönttö. Nelospelissä, on mä vielä loppuun. Nelospelissä tuli sama tilanne. 5-5 vastaan, Crosby maalin takana. Pää ylhäällä, Määttä viivassa, löi ränniin. Määttä haki, kämmenen rystyltä. Kämmenelle pari askelta, Crosby liikkui maalin eteen, Määttä lauko, Crosby ohjas, Pittsburgh teki maali, Stanley Cup finaalissa. Eli yksi pieni virhe pelissä, seuraavassa rieneissä otetaan toistojen kautta lisää kontaktia siihen juttuun, tämä täytyy saada kuntoon. Sitten se saatiin kuntoon sillä 25 kerralla, kun se mentiin siinä ja ne puhui sen läpi sen Koncharin kanssa. Seuraavana päivänä peli, tuli ihan sama tilanne tuli. Crosby näkee se, heittää rännikiekko, Määttä ottaa rännistä, kämmen puolelle laukaus, Crosby liikkunut maalin eteen ja ohjaa Määtä laukauksen sisään.
Hei, ihan loistava esimerkki siitä, että mitä pystytään treenaamiselle tekemään. Ja jos meillä on pakkikoutseja tässä kuuntelemassa tätä lähetystä, niin hei, se on loistava reeni pakille, just mitä Crosby ja Olli Määttä teki. Vaikka ei olisi virheitä tullutkaan, mutta se tavallaan sen kiekon kaivaminen liikkeellä, niin kuin sieltä oikealta niin kuin rystypuolelta ja se tavallaan se crossover-liike keskelle kenttään, niin noita kannattaa jokaisen pakin molemmilta puolin treenata, koska ne on niin tärkeitä. Ja se, mikä hyöty siinä on, miten Olli just tuon teki, että ensinnäkin se, että mistä se virhe tulee, niin se on pakille ehkä vittumaisen juttu, kun tulee semmoinen hiljainen, röpöinen, pomppiva kiekko kohti viivaa, ja sä näet, että sieltä tulee vastustaja, niin kuin laitahyökkäjä päin sinua. Ja sä et tiedä, että pomppauksen lava yli vai ei, mitä sä jäätkö viivaa, etkö jää, tuleeko läpi ja eikö tule. Niin se on, siinä on tavallaan sen left, niin kuin rightin puolella pelaavan leftin pakin hankaluus, mutta jos sä saat sen hyvän liikkeen tavallaan, pystyt kääntymään rystyltä hyvällä liikkeelle kiekko kämmenelle, sulla on koko kenttä auki. Sä pystyt syöttämään, sä pystyt ampuu, niin siinä on se etu, että jos joku haluaa pelata leftin pakkina oikealla puolen, niin tuo reeni on niin kuin yksi tärkeimmistä, mitä kannattaa tehdä hyökkäysalueen.
Joo, se on erittäin, erittäin hyvin sanottu ja se asia on niin kuin just näin. Ja joku asia mulla tuli tuosta mieleen vielä puolustajien peliin liittyen, mutta nyt se hukkui jo saman tien se ajatus, että kohta se tulee, niin mä kerron.
Sano vielä siitä niin kuin hyökkäysalueella lehti raitti. Miksi täällä myös siitä tykätään, ja varmasti Suomessa ja Euroopassa tykätään, että tulee näitä rännikiekkoja. Niin jos sinä olet leftin pakkina vasemmalle, sä pystyt kääntämään sen nopeasti pakki viivaa pitkin. Pitkänä tavallaan pakkikaverille. Mutta teepä se leftinä oikealla, kun se tulee rystyllä, niin on kyllä vaikea. On vaikea ja vähän riskialtis, mutta jotkut pystyy sen tekemään, jotkut tykkää pelata silleen, mutta se vaatii tuon hyvän liikkeen ja ehkä semmoisen rohkeuden pelaata.
Joo, no nyt se pakkiasia mulla meni ohitte, mutta menköön. Mennään seuraavaan kysymykseen. Toivottavasti tämä vastaus miellytti Veikkoa. Ja seuraava kysymyksemme kuuluu, tämän on lähettänyt Heikki Hirvasniemi, eli nimimerkki Hespa. Ja Hespa kysyy näin, pari kysymystä. Antti, olet useammassa jaksossa sanonut tai laskenut, että joukkue on 500 työnnössä. Voitko kertoa, että mitä se tarkoittaa? Pisteitä se ei tarkoita, ei voittoprosenttia, en tajua. Toinen kysymys, miksi Jyrki Lumme on Sonja? No otetaan tähän ensimmäiseen kiinni. Eli se tulee NHL:n tavasta laskea runkosarjassa, koska joukkueiden pelimäärät on toisistaan eroavaisia. Niin NHL käyttää runkosarjaa ilmoittaessaan point percentage, eli piste keskiarvon. Ja jos on 500 joukkue, tarkoittaa sitä, että on piste per pelijoukkue. Eli jos joukkueella on 82 peliä, niin se kerää 500 joukkueena 82 pistettä.
Ja kyllä.
Aina kun on pudotuspelijoukkueesta kysymys, niin 500 pelaamalla 500 linjassa ei riitä. Se on tällainen niin kuin yleinen NHL. Te siellä Pohjois-Amerikassa käytätte paljon lähetyksissä niin kuin pistekeskiarvoa ja puhutaan kyllä nimenomaan niin kuin 500 joukkueesta. Joku pelaa 500 jääkiekkoa ja se ei riitä ja niin päin pois.
Niin.
Niin se on jenkkikäsite runkosarjapisteistä aika pitkälti.
Niin, ja siitä voi päätellä sen, että 500 niin kuin ei riitä.
Joo,
silloin sä oot 2 peliä. Eli nyt sä tarvit, nykypäivänä tarvit semmoinen 96-98 pistettä päästä playeri, että siitä voi sen keskiarvon laskea. Sitten mä en tiedä, mihin se tulee, mutta sitä se tarkoittaa.
Joo, se on päälle 600 kuitenkin.
No joo,
niin,
kyllä.
Niin sitä se tarkoittaa yksinkertaisuudessa. Ja jos menee vaikka NHL.com katsomaan statistiksi, niin siellä on P ja prosentti tarkoittaa sitä pistekeskiarvoa. Niin siitä me puhumme, kun me puhumme, että joku on 500 työnnössä.
Hyvä kysymys.
Hyvä
ei
kysymys,
se ole ihan
kyllä
helppo ymmärtää, ei ole helppo ymmärtää, mistä se tulee.
Onko sulla käsitystä, mistä tulee? Mä oon joskus sen kuullut, mutta kuollaksenikaan muista, miksi Jyrki Lummetta sanotaan
Sonjaksi. Sama minä, en haluaisi lähteä keksimään sitä tarinaa. Mä oon joskus sen kuullut, mistä Sonja-nimi tulee, mutta en uskalla lähteä kertoa, kun en ole ihan varma.
Joo, sama homma. Täytyy kysyä herralta ja palataan siihen. Kiitoksia Hespa kysymyksestäsi ja sitten seuraava tulee kaimamieheltä nimimerkillä Chris58, eli Antti. Särmälä Antti lähettää meille kysymyksen, lauataanko NHL:ssä tarkoituksenmukaisesti vastustajan veskaria maskiin tai blokkaavaa pelaajaa pohkeeseen YMS tarkoituksena satuttaa kautta kiusata? Onko tietoa tällaisesta? No mennään tää ensin. Ootko koskaan ollut viivalla silloin, kun sä saat kiekon ja sä mietit, että tuossa on toi veemäinen vastustajahyökkäjä edessä, niin vedänpä muuten miljoonaa päin.
No ei ole kyllä käynyt mielessä silleen, että koska siinä on se riski sitten, että se osuu sitä jalkaa ja se pääsee läpi.
Joo.
Niin se kolahtaisi vähän omaan nilkkaan. Eikä, ei ole kyllä mulla, en tiedä onko kelläkään mielessä se, että vitsi, tuossa tulee tuo Sidney Crosby, mä inhoan sitä, mutta ampupaa nilkkaan sitä. Pitäisi olla aika taitava ensinnäkin, että siinä nopeassa temmossa pystyt katsoa, missä Sidney Crosbyn nilkka on.
Joo.
Että ei se ainakaan multa onnistu. Enkä minä usko maali eessä. Tavallaan sitä tehdään aika paljon, ja jotkut joukkueet oli siinä loistavia. Eli jos tulee 2-1 tilanne hyökkäyspäähän, niin ammutaan tavallaan veskarin sinne patjoihin, jotta siitä tulee ripaan.
Joo, takapatia.
Niin sitä mä oon kuullut.
Joo.
Sitä mä oon kuullut monen joukkueen tekevän ihan systemaattisesti. Niin semmoista on kyllä, mutta se, että ammutaan jotain päin kiekulla tahallaan, niin en ainakaan omalta uraltaan muista, että olisin itse tehnyt tai joku olisi kertonut, että ei ammu muuten tahallaan tuohon pohkeeseen, että sattuu.
Joo, ja tuohon maalivahtiin, niin kun maalivahtia päähän tai maskiin ammutaan, niin se varmaan tulee siitä, että kun joukkueelle käydään lävitse maalivahdeista, että mistä ne reijät löytyy ja mistä maali pystytään tekemään, niin aika monella maalivahdilla se on siinä niin kuin hartian ja pään välissä. Eli sinne niin kuin käsien liikerata on aika hankala mennä, ja usein nähdään maalivahdin, ne puskee kiekkoa, koska se on niin kuin helpoin torjua. Mutta se on ihan niin kuin legit maalintekoyritys, kun se lauotaan sinne ylös pään viereen. Joskus se osuu päähän, mutta sitä pään vierestä haetaan sitä tilaa, mistä veskarin on vaikea torjua, ja sen takia tulee niin kuin maskiin paljon laukauksia. Et siinä on ihan puhdas maalintekoyritys vaan kyseessä, ei siinä mistään maalivahdin satuttamisesta en jaksa uskoa, että on kyse, vaan siinä on vaan, sä tiedät siitäkin, että siinä on maalivahdille vaikea paikka.
Siinä on, ja tästä mä voisin yhden kommentin tuohon tavallaan, mitenkä niitä maalivahtia skautataan ja tilastoidaan. Eli joka peliä ennen ainakin meillä oli silloin aikoinaan, tiedettiin kuka vastustajan veskari on, niin siinä on ihan lapulla kirjoitettu tavallaan ihan tämmöisellä ranskalaisilla katkoviivoilla, että hei, että siinä oli sattolla niin kuin veskarin kuva, mutta ja tietynlaisia prosenttia tavallaan, että vasen alakulma on ollut 10%, oikea yläkulma viimeisestä 100 maalista, tai mikä se onkaan se otanta sitten, niin siellä on 25% haarat, eli five ball sanotaan täällä, niin se on vaikka 40%. Ja sitten tämmöistä varsinkin minä arvoista tavallaan katsoin, kun minä en päässyt semmoiseen tilanteeseen, missä mä olisin tätä tietoa voinut käyttää hyväkseen, mutta kyllä se lähellä niin kuin hyökkäille oli, ja mä näin, kyllä kävi katsoa sen ja katsoa jopa videolta tämmöistä huippumaalintekijöitä, että hei, että miten se liikkuu jossakin tilanteessa kahdella yhtä, niin kuin aavisteleeko se, jättääkö se, tuottaako se tavallaan kilpikäden alas. Ja siinä niin kuin paperilla luki tämmöisiä juttuja, että hei, sillä on tapana, kun tulee yksi maalipaikka, niin tulla vastaan ja vaikka puottaa vähän räpylää 10 senttiä alaspäin. Se vietiin niin pitkälle tavallaan se skauttaaminen vastustajan maalivahdeista, että se oli kyllä aika hienoakin nähdä, miten pitkälle se oli viety.
Joo, ja tuohon liittyy vielä, mä tarinan kertoo, koska tämä ei ole huippujääkiekosta, mutta harrastejääkiekosta, kun mä pelasin Tampereella yhdessä joukkueessa sitten aikanaan harrastejääkiekkoa, me voitettiin 5 vai 6 Suomen mestaruutta harrastejääkiekossa. Sitten kun harrastejääkiekossa ei saa taklata eikä lämmätä, niin tällaiset jääkiekkoinvaliidit, kuten minä, voi sitä pelata. Ja mulla oli pitkän linjan SM-liigapelaaja Piirisen Jukka. Jupi oli pakkiparina ja Jupilla oli, ja varmaan on vieläkin, niin tosi kova rannenlaukaus. Ja hän ei tykännyt aggressiivista karvaajista. Eli jos pelin alussa tulee sellainen, että kiekko lyödään meidän päätyyn. Jos kiekko lyödään meidän päätyyn ja Jupilla on kiekko ja joku tulee miljoonaa päälle, niin sitten se yrittää peipata. Me ensimmäiseen vaihtoon mennään sitten, onko olisi Suomessa tai toisessa päässä tehty tullut maali ja mennään vaihtopenkille, niin katso mua ja sanoo, Antti, jos toi tulee uudestaan, niin mulle kiekko. Sitten on asia selvä. Sitten me seuraava vaihto heitetään meidän päätyyn kiekko, mä meidän hakee. Mä levitän Jupille ja se sama karva ja tulee miljoonaa. Se odottaa, että se on 2 metriä. Se räppää ranteella niin lujaa, kun pystyy päin sinne. Ei tullut muuten enää kertaakaan karvaa sen jälkeen.
Et kyllä, tuota tapahtuu.
Harrastesarjoissa ainakin.
Ajattele, kun minä olisin NHL-pelissä sanonut vaikka Braden Coburn, niin pakkiparista.
Joo.
Ensi kerran, kun tuo Chris Kynitz karvaa minua, hei, niin anna mulle kiekko, niin mä mun lämärillä sitä suoraan mahaan.
Joo, ja tässä oli, ja Jupilla oli vielä sellainen tapa siihen aikaan, että kun pelattiin lopputurnauksia harrastesarjassa, me oltiin Vierumäellä silloinkin pelaamassa, niin silloin Jägermeisterin pullo on hyllyn päällä, että kun pelien välissä tulee, niin se ottaa yhden jekun siinä välissä ja sitten syödään jotain ja mennään seuraavaan peliin.
Mä en ole innostunut, sanon tästä harrastesarjasta. Mulla tekisi mieli pikkusen ehkä aloittaa taas luistelemaan 4-5 vuoteen luistelun, mutta pikkusen ehkä tulee sinne pieni poltin välille, että voisi käydä jossain kikkailemassa. En ole vielä saanut itteni tuonne hallille.
Me voitaisiin Kurri Jari ottaa joku kerta vieraaksi tähän, mutta mä lainan nyt Jarilta yhden tarinan. Kerrotaanko se harrastesarjasta, kun Jari kertoi tämän tarinan. Se stadissa joku sen frendi monta vuotta pyysi siltä, että tuu nyt pelaaja. Ja sitten joku ilta sitten sanoi, että no hän nyt tulee yhden pelin pelaaja, harrastesarjaa. Ja sitten Jari Kurri VM:llä menee harrastesarjapeliin, niin laita hyökkääjän paikalle ensimmäisen aloitukseen, niin kaveri tulee siihen keskipisteen kaarelle ja sanoi, että mä varjostan sua koko peli. Ja oli naputellut pohkeille koko ajan, että
täältä tulee, varo, Jari Päylös.
Sitten Kurri kertoo sen tarinan, kun se värjäs hienosti ja sanoi, että hän löi jarrun kiinni kesken peliä ja kysyi, että mikä vaikeus sulla niin kuin on. Niin kaveri alkanut huutaa, että eikö sulla pää kestä, eikö pää kestä. Jari sanoi, että hän luisteli suoraan siitä sitten vaihtoaitoon ja käveli muuten pukukoppiin saman tien, että en ole sen jälkeen käynyt pelaamassa. Sä oot viides Stanley Cupin äijä ja me pelaa harrastesarjaa, niin joku huutelee sulle, että eikö sulla pää kestä.
Ai vitsi. Ehkä siinä voi olla yksi syy, miksi me en ole vielä tuonne hallille saanut itseäni laattua.
Se voi hyvin olla näin. Joo, se voi hyvin
mutta
olla
vähän kiinnostaisi tavallaan luistella ja kikkailla taas, että aika on mennyt. Jospa se aika tulee tässä vielä.
No palautellaan mieleen, koska tämä samainen Chris58-nimimerkki kysyy jatkokysymykseen, että Kimelle vielä nopea kysymys. Haluaisitko pelata uudestaan tuon 12 vuoden pudotuspelisarjan Pittsburghia vastaan? Vieläkin noista ihokarva pystyy, kun sitä painia katsoo. Se oli melkoinen. Hei. Se on yksi hienoista tarjoista, mitä mä oon sanonut selostaa.
Ja hei, itse asiassa mä kävin tuolla hallilla moikkaa, kausikorttilaisia ja semmoisia muutamia päiviä sitten. Niin, ne nosti tämän saman sarjan esille siinä mielessä, että ei ole semmoista tunnelmaa ollut tuossa meidän hallissa kuin silloin. Ei ollut edes 2010 kuulemma, kun oli finaalit. Vaan se 2012 Pittsburghia vastaan, se maalerin kanssa, aika rumiakin otteita oleva sarja, niin ne nosti sen esiin. Että kyllä se oli semmoinen sarja, että semmoista kaivataan niin kuin täällä fanien keskuudessa ja varmaan jätkienkin keskuudessa. Että siinä oli sitä jotain taikaa, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin vieressä olevasta kaupungista ja hegemonian peleistä, että en tiedä, haluaisinko pelata uudelleen, mutta hyviä muistoja on siitä tunnelmasta ja peleistä ja niistä väännöistä yleensäkin.
Mä väitän, että se oli game ykkönen. Saattaa, että muistitteko mulle tepposet, mutta keskiympyrä aloitus. Giroud vastaan Crosbya. Crosby voittaa sen kiekon, se menee siihen Pittsburghin vaihtoehtion eteen ja Giroud seuraa sitä ja se painaa sen aivan levyksi. Karmeen
se oli joo, mä muistan. Se oli itse asiassa taisi olla peli kutonen.
Ei, kun niin oli ratkaisu. Joo, ja siihen ekaan vaihtoon, Crosby levyksi, te saitte kiekko, hyökkäys, kädet pystyy, maali 1-0. Se oli niin fantastinen startti, niin se tulee mulla aina mieleen Claude Giroudsta, että kun joku kysyy, että mitä sä oot mieltä pelaajasta tai Claude Giroud nimi vielahtaa ruudussa, niin mulla tulee aina se hetki mieleen, kun se aloituksesta, kun se päättää sen Crosby, sanoo, että nythän niin kuin tappaa sen tohon. Ja sit se meni ja niisti sen pystyy. Se Claude Giroud, joka silloin oli, niin se oli hetken aikaa maailman paras.
Kyllä se oli hyvä pelaaja silloin ja se tavallaan se johtajuus, mikä hän otti siinä pelissä, oli aivan hieno olla mukana. Ja mä muistan edelleen, se tehtiin maalisen jälkeen siinä se tunnelma hallissa. Se oli niin kuin, että katto tippuu sieltä alas, se tärisi se halli. 20 000 hullua huutaa, kato, kaikki oli pukeutunut oranssiin paitoihin. Ei, noita ei unoha. Ne on semmoisia juttuja, joita niin kuin kaipaisi vieläkin. Mutta niitä pitää nyt muistella, että tässä kiikkustuisi joku päivä sitten.
Joo. Tähän väliin me otetaan meidän toinen yhteistyökumppanimme Siipin Veikot esille, koska vielä on maaliskuu. Ja maaliskuun viimeisiä viedään niin sanotusti, niin maaliskuun aikana vielä hei Veikko-kaupasta saa kimanttia koodilla -25% kaikki Siipiveikkojen tuotteet. Eli sulla on tää ja huominen päivä vielä aikaa käyttää kimanttia koodia Veikko-kaupassa veikkokauppa.fi. Sieltä saa sen -25% tuolla kimanttia koodi nimellä. Ja kirjoittamalla kimanttia sinne koodikenttään, niin saa sen 25%. Eli jos olet Siipi-ihmisiä tai tykkäät muuten tulisesta ruoasta, mausteesta ruoasta, niin tilappa siippareitten tavaraa kotiin, niin Veikko kaupasta ja tuolla tunnarilla kimanttia saat siis -25% yhteistyökumppaniltamme Siipi Veikoilta. Joten siitä sitten vain Siipi asioihin.
Nyt kun mä toki kesällä Tampereella käymään, sitten mennään vinkseillä.
Kyllä, mennään. Juuri näin. Ja sitten ei mennä muuten, otetaan autovapaa, otetaan pari hilibiliä siihen kylkeen. Niin. No niin, mennään eteenpäin.
Ja, se, niin. Ja sehän sopii Kimmo.
Kyllä, just näin. Joo, sopii myös Antille. Sopii myös Antille.
No niin, hienoa.
Saku Paalanen heittää kysymyksen. Gatorade-kysymys kuuluu näin. Ketkä pelaajat ovat vieneet sitoutumisensa lajin ihan nextille levelille? Kuten Selänne kertoi TV-dokumentissaan, että Paul Kariya pureskeli jokaisen suupalan 60 kertaa ruoansulatuksen vuoksi. 60 kertaa on ihan älyttömästi. Kokeilin sitä. Saitteko ajatuksesta kiinni? Tuleeko sulle mieleen? Mulla on yksi juttu, mikä mä voin tähän kertoa. Se tulee tuolta, se on Paten ajalta Winnipegistä, kun Mark Scheifele, joka on aika hifistelijä, niin sinne Winnipegiin kantautui, että Tom Brady oli antanut kokilleen kenkää, niin se palkkasi sen Tom Bradyn kokin. Ja sitten jostakin syystä se ei lähtenyt kuitenkaan toimiin, niin Scheifele erotti sen kokin ja se otti uuden kokin ja se lennätti sen Bradyn tykö sille Bradyn uudelle kokille koulutukseen. Ja sitten se oli siellä Bradyn kokin koulutuksessa, en tiedä aikamäärää, kauan se siellä oli, mutta sitten se tuli takaisin Winnipegiin. Ja sen ainoa tehtävä, en tiedä onko hänellä enää töissä, mutta sen ainoa tehtävä oli tehdä Mark Scheifelelle päivään sopivat ruuat.
Joo. No mulla on Paul Kariasta on ihan henkilökohtaisia kokemuksia. Kylläkin Paul oli silloin vähän vanhempi jo, kun se Nashvillessä pelattiin yhtä aikaa. Mutta tietysti Teemulta minä olen paljon kuullut Paulin niitä alkuaikoja, kun hän nukkui tavallaan rannettuet kädessä. Että ei vaan, kun nukut ranteen päällä yö yli, niin se saattaa vähän mennä tunnottomaksi semmoisen, että ei ole niin kuin hyvä olo. Niin kato, Paulille piti olla rannettuet, että ei aina oli ranteet kunnossa aamuisin. Mutta se, mikä minä näin Nashvillessä, mikä mä aina sille vähän niin kuin vittuilinkin suoraan näistä, se osti semmoisen ison talon, jossa on alakerta, keskikerros ja yläkerta. Niin se ei ostanut edes huonekaluja siihen keskikerrokseen, kun se ei voinut kävellä rappusia. Se ei voinut kävellä rappusia sen takia, kun se pelkästään sieltä tulee penikkatauti. Penikat menee niin kipeäksi, tänne ei voi luistella. Ja siitä me pottuiltiin sille kuule niin paljon, että sillä on niin kuin 504 talo, mutta se pyörii siinä niin kuin alakerrassa 104 kämpästä. Olisiko helpompi ostaa vaikka joku kämppä, että se tarvitsee, meet hissillä ja ei, kun koira tarvii vähän kulman tilaa takapihalle, niin se oli se syy. Mutta hän ei kävely ikinä niin kuin ylös eikä alas. Ja sitten mä muistan, se oli tarkka, mitä se söi. Sitä mä en muista, että oliko se enää, että se pureskeli ruokaa 60 kertaa, mutta sen tarina mä oon kuullut monta kertaa Teemulta. Mutta sen mä muistan, se ei kävely mihinkään se mies. Just tämän penikkajutun takia, että jos tulee penikat vähän kipeäksi, hän ei pysty luistelemaan. Ja me oltiin jossain, mä muistelin, että mä oon kertonut tämän tarinan joskus aikoja sitten ennenkin, mutta me oltiin St. Louisissa. Ja me oltiin sovittu Paulin kanssa, että lähdetään, se oli ihan hallin vieressä hotelli, 100 metriä. Että lähdetään yhtä aikaa. Ja sitten mä tuun sinne ala-aulaan, otan kahvin siitä ala-aulasta ja katsoin, missä Paul, se istuu taaksissa. Mitä sä teet? Mihin sä oot menossa? Tuo hallille. Mä ajattelin, no sehän on tuossa, kun melkein ollaan kylki kiinni hotellihalliin, että kävellään, että saa vähän raitista ilmaa. Ei, me mentiin taksilla ja mä muistan, että se sanoi sille taksille, että mihin mennään, se taksikuski kääntyi katsomatta. Hei, it's right there. Joo. Se sanoi sille, että don't worry about it, I tip you well.
Rahalla saa ja hevosella pääsee.
Sitten mentiin se 2 minuutin matka sille taksille ja se antoi sille kyllä aika hyvän tipin, mutta se oli niin tarkka siitä tavallaan, että mikä se fiilis on pelin mennessä. Mikään ei häirinyt tavallaan sitä tunnetta pelin mennessä, että johonkin koskee. Ja sen toisen kaverin, minkä mä oon kuullut, en ole ikinä siis niin kuin mä oon kuullut Tuukka Raskilta, tämä Zeno Chara, niin se oli tämmöinen fitness-friikki. Eli mittasi kaiken ruuan tavallaan painoarvot, kalorit, siis kymmeniä vuosia, kun sen pelasi. Se on niinku, se vienee jo niin pitkälle, että mulla menisi niinku jo hermot.
Joo, kyllä.
Aika nopeasti jopa viikossa. Mutta jotkut pystyy siihen, että niinku mitataan pasta-annoksesta, paljonko menee pastaa sinne veteen, jotta mä saan tarpeeksi kaloreita. En liikaa, mutta sen sopivan määrän.
Joo.
Et jotkut vie sen tosi pitkälle.
Se viikko on sulla kyllä vähän yläraja. Mä sanon, että puhutaan 6 tunnista, niin hirttäisi.
No se, niin sitä ei voisi jäädä mittaaminen kokonaan.
Niin voi, vähän sama, että jos joku innostuu mittailemaan, niin mittailkoon, mutta minä en mittaa.
Niin. Mutta on näitä ja hei, molemmat puolet, Zara veti aika hienot urat, niin ei se, jos kyllä pystyy henkisesti sen tekemään ja valmistautunut siihen, niin ei kun hattua pois päästä tienoon.
Näin on Sakulle vastattu kysymykseen. Tapani Ervast kirjoittaa. Tapani on muuten lähettänyt meille ennenkin kysymyksiä. Tällä kertaa kysyn, onko pelaajilla vaikutusvaltaa, miten joukkuetta rakennetaan vai onko kaikki valta GM:llä ja coachilla? Ajatele vaikka Floridaa. Kysyykö joku Barkovilta, että kenen kanssa haluaisit pelata vai GM ostaa jonkun ukon ja sen kanssa on pärjättävä? Ymmärrän, että useimmiten se on näin. Joku nähdään vahvistuksena ja se hankitaan, koska pelaaja on tietynlainen. Mutta kun halutaan omien esim. 1-2 tähtipelaajan ympärin rakentaa toimivaa organisaatiota, niin saavatko he vaikuttaa siihen, ketä haluaisivat joukkueeseen? Ja vaikuttiko Teemu Selänen aikoinaan Saku Koivun siirtoon Anaheimiin vai puhdas sattuma?
No tuosta Teemun ja Sakun tarinasta en tiedä. Mutta voin kuvitella, että siinä Teemullakin on varmasti ollut oma sanansa sen suuntaan. Mulla on kaksi omakohtaista kokemusta. Toinen on, molemmat tulee Nashvillestä ja David Poylin kanssa GM:nä. Toinen liittyy Peter Forsbergin. Minä olin silloin kapteenina, niin se soitti mulle, että hei, että nyt meillä olisi mahdollisuus saada Peter Forsberg, mitä tuumaat. Niin totta kai minä olin, että ilman muuta, jos se on mahdollista, niin noinkin kova pelimies. Ja meillä oli hyvä kausi meneillään, että ilman muuta. Ja sitten toinen liittyi Jere Karalahteen. Ja mä muistan silloin, kun meillä oli monta palaveria David Poylin kanssa, että mitäs mieltä Jereestä. Ja mä sanoin, että no, me ollaan pelattu pakkiparina, on pirun hyvin aina mennyt. Ja jos vaan saat Jereen, niin ilman muuta. Mutta sanoin kyllä siihen samaan henkäykseen, että muistakaa tuo perhe mukana. Eikä se perhe ikinä tullut mukana, mutta nämä kaksi kohtaa mulla on ollut tavallaan, että on päässyt vähän omaan mielipiteen antamaan pelaajista, mutta muuten ei ikinä ollut mahdollista. Esimerkiksi täällä Flyersin joku Holmgren, joka Paul Holmgren oli GM:nä täällä, niin ei ikinä kysynyt, että pitäisikö tämä hankkia tai ei. Enkä mä usko, että se hirveän yleistä on. Jotkut tähtipelaajat saattaa, joku valta niillä saattaa olla, mutta nämä epäilen, että se on aika minimaalista kuitenkin.
Mä tiedän, en voi sanoa, että niin kuin kirkossa kuuluttaa, että tiedän asiaa, mutta mä tiedän, että esimerkiksi Floridassa, kun Florida tuossa oli esillä, niin Bill Zito ja Alexander Barkov keskustelevat joukkueen rakentamisesta ja erilaisista paloista. Vaikea mun on uskoa, tämä loppuu niin kuin spekulaatio. Mä tiedän, että he keskustelee, mutta vaikea mun on uskoa, että niin kuin Billi alkaa toimia niin kuin Sassan halujen mukaan, vaan kenties enemmänkin just noin, miten sä oot Poylen kanssa toiminut, että Zitolla on joku nimi jossain, ja sit se kysyy Sassan mielipidettä siihen, että mitä sä oot mieltä tällaisesta.
Ja niin kuin mä sanoin, se tähtipelaajan status pitää siinä olla. Juu. Koska esimerkiksi Floridassa, niin kyllähän Billi tietää, että Barkovi on se kulmakivi siinä joukkueessa, joka tulee olemaan pitkään kapteenin roolissa, niin pitääkö se Sassankin tyytyväisenä, jos sinne hankitaan pelaaja, josta Sassa tykkää, niin hei, kaikkia se kannattaisi tehdä. Mutta se, että se viimeinen päätös, niin kyllä se on Pilillä eikä Sassa.
Ja eikö just niin, just näin. Tostahan me napataan lisää. Nyt mua hyppään kysymyksissä eteenpäin, että me ollaan tohon ja sitten tosta. Ja sitten, odotas, tämä on vielä tätä Tapanin kysymystä. Sitten on seuraava on tossa, että Ossi Mykkänen, Kuopion mies, Kallaveden poika kysyy Kallaveden pojalta. Nykyisin NHL:ään on valitettavasti pesiytynyt kulttuuri, jossa joka ikisen täysin puhtaankin kovan avojäätaklauksen jälkeen taklaaja joutuu tappelemaan. Miten NHL:n pelaajien koodisto suhtautuisi siihen, jos esim. Jacob Trouba pitäisikin hanskat kädessään ja luistelisi pois seuraavan avojääpomminsa jälkeen? Entä millainen valta valmentajalla tai GMllä on pelaajaan tässä asiassa? Voisiko jompikumpi heistä sanoa esim. Juuri Truballe, että ajele vaan jatkossakin miehiä puhtaasti levyksi, mutta et sitten joukkueen ykköspakkina todellakaan riskeeraa kämmenluun murtumaa tai aivotärähdystä tappelemalla jämäminuutteja keräävien hyökkääjien kanssa? No Ossilta validi kysymys tähän hetkeen ja otetaanpa se pöydälle ja keskustellaan asiasta.
No tämä oli varmaan aiheena just muutama viikko sitten, oli toimitusjohtajien
Board of Governors, kyllä.
Eikö tämä oli just aiheena siellä? Sitä mä en tiedä, mitä ne on siitä keskustellut tai päättänyt, mutta se oma mielikuva siitä on, että tämä menee niin syvälle historiaan nämä jutut, että kun tulee, on se sitten ruma tai kova taklaus, niin sitten joukkuekaveri puolustaa sinua. Onko se oikein tai väärin, niin sitä mä en osaa ottaa siihen kantaa. Siinä on aina se riski just, että niin kuin Truupan kohdalla, että sit murtuu käsi turhasta. Mutta tämä on kuulunut vähän tähän NHL:ään, siis niin kauan kuin minä tiedän. Niin sen muuttaminen ja miten sinä sen muutat, niin onkin toinen juttu. Että siitä pitäisi tulla todennäköisesti jäähyjä niille, jotka hyökkää päälle, mutta Se on tätä historian kirjoa, mitä NHL on kuulunut aina.
Joo, mä ymmärsin, jos mä nyt tulkistin oikein Elin Friedmania, niin siellä on ollut esillä tällainen asia, että nythän instigator rule on NHL, eli jos sä aloitat tappelun yksipuolisesti, niin sä saat niin kun tappelun aloittamisesta 2-minuuttisen. Eli jos tulee molemmille vitoset tappelusta, mutta tappelun aloittajana sä saat ylimääräisen 2, eli sun takia sun joukkue joutuu alivoimalle. Niin mä ymmärsin näin, että siellä on ollut pöydällä tällainen ehdotus tällaisesta tappelusta, että kun siinä tulee se instigator, jos vaikka nyt otetaan Truupa, että se taklaa jotain Minnesota Wildin pelaaja, ja sitten Ryan Reeves juoksee sen perään ja alkaa takomaan, niin Reeves saa instigator 2, mutta että ehdotus sen muuttamiseen olisi se, että siitä tulisi double minor, eli saisi 2+2 siitä, että aloittaa sen rysän. Mun mielestäni se on aika nerokas ajatus, koska jos sä lähdet puolustamaan puhdasta taklausta nyrkein ja ajat joukkueesi 4 minuuttia alivoimalle, niin ihan hirveän montaa kertaa se koutsi ei sitä omaa kattele.
Se on totta. Se voisi olla hyvä uudistus. Ja tämä ei varmasti vaan liity NHL. Kyllä se vähän niin kuin jääkiekko on aina liittyy, että tulee kova taklaus. Niin siinä tulee semmoinen ensireaktio muille jätkille siinä jäällä, että olipa törkeä taklaus tai kova taklaus. Siinä ei itse asiassa mietitä, että oliko se niin kuin, no totta kai välillä sä näet, että nyt oli tosi törkeä. Mutta siinä tulee semmoinen puolustamisreaktio muille jätkille sille jäälle, että hei, nyt meidän kaveri ajettiin noin kovaa, nyt pitää mennä puolustaa. Joo. Se varmaan vähän semmoinen yleinen jääkiekko-asia, ei vaan NHL. Kyllä sitä Euroopassakin näkee. Se ei välttämättä Euroopassa menet sinne tappeluksi asti, mutta kyllä siitä niin kuin hässäkkä tulee aikaiseksi.
Joo, mutta siinä keskustelua tästä aiheesta ja hyvä aihe Ossilta tämäkin tähän. Ja me jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä NHL tämän kanssa tekee, koska mä pidän sitä, kuten sanottu, niin mä pidän sitä ehdotusta niin kuin nerokkaana.
Kyllä,
sillä ei mikään henkilökohtainen kymppi, se ei rajoita yhtään mitään, mutta 2+2 omalle joukkueelle, se on aika paha niin kuin tiukassa pelissä.
Neljä minuuttia
aaveita, niin se on aika kova jo.
Se saattaa ratkaista niin kuin isoja pelejä, kyllä, että sä menit puolustamaan joukkuekaveritta turhaan.
Joo. Sitten me mennään Jari Töyrylän viestiin, joka on pitkähkö, mutta se menee näin. Suomi on jäänteossa maailman eliittiä ja siitä todella vähän keskustellaan ja arvostetaan. Ja itse asiassa jäästä sekä olosuhteista halleissa puhutaan liian vähän sekä niistä jäänteon ammattilaisista, jotka mahdollistuttavat olosuhteet sekä parhaan mahdollisen jään harrastamiseen niin aloittelijasta ammattilaiseen. Kysymys. Minkälaisia eroja jään laadussa on eri NHL-seuroilla ja entä maajoukkueturnauksissa? Paras ja huonoin jää, missä olette pelanneet? Jää on tärkeässä osassa lajilla nimeä jääkiekko ja siitä yleensä moititaan, jos peli on mennyt huonosti. Ja toinen on tuomarit, mutta se on sitten toinen kysymys se. No mä olin eilen junioripelissä, jossa meidän junnut pelasi peliä ja jää oli todella huono ja oli lämpöiset kiekot. Huono jää kontra yhdistettynä lämpöiseen kiekkoon, niin itse asiassa jääkiekon pelaamisesta ei tule yhtään mitään, kun se kiekko
ei
liiku.
Joo, se ei ole hyvä yhdistys. ei ole hyvä. Sen takia näitä kiekkoja täälläkin pidetään varmasti Euroopassakin jääkaapissa.
Kyllä.
Kylmiä ne kiekot.
Just näin.
Mut sen sanon noista huonosta jäästä, että kyllähän se aika pitkälle menee niin kuin yksinkertaisuudessaan, että minkälainen ulkoilma on siinä paikassa. Että jos on lämmintä, niin jokainen ymmärtää, että kun ovet aukeaa faneille, niin se lämmin kostee ilma tulee sinne halliin, niin se ei ole jäälle ikinä hyvää. Ja sitten jos me otetaan vaikka tämä meidän paikallishalli Wells Fargo Center täällä Filissä, niin meillä on Flyers, meillä on Sixers, sitten siellä on vielä, onko siellä niin kuin tämmöinen sisään Lacrosse League, ja sitten siellä on vielä niin kuin konsentteja. Eli tuo halli ei ole tyhjillään mikään ilta viikosta. Niin mieti, miten kovilla se jää on siellä alla, kun siellä laitetaan parketteja, siellä laitetaan mattoja, siellä laitetaan kaikkea. Tupataan Sixers, niin kuin siinä on 25 000 ihmistä lämpimällä siinä jään päällä. Niin eihän se voi millään tavalla olla ideaali se jään tilanne. Ja se on, sanotaan, että tuohon käyttömäärään nähden jää on suhteellisen hyvä täällä. Mutta parhaimmat jäät totta kai ainakin minun mielestä on ollut Kanadassa, jossa niin kuin ulkoilma on kylmä.
Joo.
Eli se kylmä ilma tavallaan pitää sen jään hyvänä. Ja sen takia monesti ulkojäätkin on aika hyvässä kunnossa, jos niitä vähän hoidetaan. Koska se kylmä on hyvä sille jäälle. Ja kyllä siellä tämmöiset jäähoitajat, niin kyllä mä oon melko varmaan ainakin aikoinaan oli, niitä on joka paikassa, joka NHL-kaupungissa on joku jäänhoitaja, joka mittaa lämpötiloja. Niitä käydään niin kuin mainoskakkoilla mittaamassa tavallaan, että mikä se lämpötila on. Mutta suurin syy varmasti on ulkoilman lämpöys monessa paikassa, nyt varsinkin kun kevät alkaa tulemaan. Ja sitten hallin käyttömäärät, ne on niin kuin joku Madison Square Garden, niin mieti paljonko siellä on juttuja joka päivä.
On
eläintarhaa ja vaikka mitä motocrossiajoja ja konsertteja ja pelejä. Ja, niin ei se vaan onnistu se jään pitäminen hyvänä.
Ei, ja sitten vielä niin kuin aikataulu tähän mukaan lukien, että joo, Florida on muutenkin lämmin, mutta esimerkiksi viime kesän Stanley Cup -finaalit, kun meni myöhäiseen Suomen aikaan, niin kun oltiin juhannuksessa. Ja sitten me ollaan Tampassa, missä on 35 raatia lämmintä. Ja sitten sinne pakataan 19 000 ihmistä siihen halliin ja ihmetellään, että no eipä muuten jää ole hirveän hyvä. Ei se voi ollakaan.
Ei se voi. Ja ajattelin tätä Filistä silloin, kun minäkin pelasin, niin esimerkkinä, mitenkä täynnä tämä halli on jo ylipuukattu välillä, että saattoi olla Sixersin, eli koripallo NBA-peli kello 13. Sitten meillä on kello 19, eli 7, alkaa jääkiekkopeli. Niin mietin, minkälainen se pelin päätetty ja minkälainen revohka siinä on saanut jääkiekko jääkuntoon, niin kuin NHL-kuntoon. Ja on se, ei se voi olla hyvä silloin, eikä se ikinä ollut, mutta minkäs teet?
Joo. Sitten klassisesti sanotaan, että jää on sama kaikille.
Ei se ole. Ei se ole ainakaan tässä, täällä maassa. Että Suomesta en tiedä. Ei ole niin kauan on, kun viimeksi on luistellut ja pelannut Suomessa. Että siitä en osaa Suomen jäästä arvostella mitään, enkä antaa kehuja jollekin, kun en tiedä.
Joo, no niin. Seuraava kysymyksiä, jonka kysyy Niko Kejonen. Moi. Joukkue, urheilu, vieraspelimatkat ja korttipeli, tuo erottamaton kolmikko. Mitä korttipelejä NHL-joukkueen vierasmatkoilla pelataan ja ennen kaikkea millaisilla summilla?
Okei, no se on mulle aika tuttua. Meillä oli, me pelattiin semmoista peliä kuin Texas Hold'em.
Joo.
Ja meitä oli 8 peluria. Meillä oli kone, jossa oli 2 pöytää vierekkäin, eli 8 mahtui pelaamaan. Ja sitä me läskittiin menemään tuossa vuosia. Ja mitkä ne panokset on, niin meillä oli, jos joku Texas Hold'emin säännöt tietää, niin meillä oli semmoinen $400 buy-in. Ja se tarkoitti sitä, että jokaiselle tavallaan jaetaan chipsejä $400 arvosta. Ja sitten minun naapuri Harneilla oli kirjanpitäjä. Ja sitten kun se $400 sulta häviää, niin sä voit ostaa uudet $400.
Rebuy.
Rebuy. Eli sinua ei tarvinnut odottaa, että jos olit ulkona pelistä, olet mennyt vaikka all in ja sitten häviät kaikki, niin sinua ei tarvinnut odottaa. Sä pääsit takaisin pelin mukaan ostamalla uudet $400. Ja sitä me jauhettiin tuossa kyllä, sanotaan, no melkein, ei ihan minun alkuajosta lähtien, mutta sanoisin, että mä semmoinen 2-13 vuotta pelasin Texas Hold'emia.
Ja sitten kun tullaan perille, niin lasketaan chipsien määrät ja rahat palautuu sen mukaan.
me laskettiin niin kuin chipsien määrät ja sitten Hartsi tavallaan piti kirjaa. Joo. Joka kuukausi se laittoi sitten tekstiviestillä, että hei, se on velkaa Kimmolle tämän verran, Kimmo on velkaa tuolle sen verran. Eli Hartsi piti aika ison työn siinä pitämällä sitä kirjaa.
No minkälaisia summia se kirjas kuussa tulee?
No sanotaan, että minä olin aika peruspelaaja, että mä voitin sanotaan hävisin tonnista pariin. Kyllä meillä sitten siellä oli niinku tämmöisiä vähän, esimerkiksi Jake Boracek, jolla ei niinku se rahankäyttö ole vähän mitä on, niin kyllä ne menee sinne, saattoi mennä sinne niinku viisinumeroisiin summiin.
Mä kuulin huhua, että Jake olisi painanut Super Bowlin voitosta 100 000 vedon ja hävisi sen. Voiko se pitää paikkansa?
Kyllä se voi varmaan. En tiedä, mutta voi pitää paikkansa. Joo. Kyllä. Sen takia mä vähän se hymähtelin.
Joo.
En yhtään ihmettele.
No niin, sitten eteen.
Mutta mukavasti meni aika. Siinä oli semmoinen, että tavallaan se panosten määrä ei ollut semmoinen, että se ärsytti. Tietysti jotkut pelasivat oikein silleen, että ne oli joka toinen käsi, se oli all in. Niille se ei ollut silleen, mutta minä olin silleen, että jos mulla oli hyvät kortit, niin sitten mä pelasin, mutta se oli niinku tosi hyvä ajanvietettä.
Joo, ja että ihmiset saa tuosta kiinni, nyt täytyy ymmärtää, että NHL-pelaajan työstä raskain vaihe on nimenomaan matkustaminen, ja sitä on sitten paljon. Niin se jollakin tavalla se aika täytyy niinku saada kuluun.
Kyllä, juuri näin. Näitä korttipelejä on sitten, tämä Texas Hold'em on niinku yksi vaan, että niitä on sitten kymmeniä, mitä ihmiset pelaa, että meillä vaan sattuu olemaan tämä aina pelimuotona.
Joo, me pelattiin aikanaan ja nyt en ole varmaan 10 vuoteen pelannut, mutta me pelattiin sellaista peliä täällä kuin Kopu. Eli se on, niin kuin se on kahden kortin pokeri. S-pari on paras mahdollinen, mikä sä voit saada. Ja jos sulla on S-9, niin se on hyvä jo lähteä koputtelemaan. Eli jos sulla vaikka ringissä on 6, sanotaan, että 2 euroa tai euro on sisäänmaksu, niin kaikki laittaa 6 euron sisään, niin siinä on 6 euroa. Sitten jos joku koppaa vaikka mun edestäni, ja sillä on 3. pari ja mulla on S-rouva, niin 3. pari voittaa S-rouvan, jolloin hän ottaa sen 6 euroa sitä potista itselleen. Mun täytyy laittaa se 6 euroa siihen pottiin plus se oma osallistumiseni 1 euro. Eli mä lyön siihen 7 euroa ja kaikki muut laittaa sen oman euronsa. Sitten siinä on 12 euroa ja sitten menee seuraavalle pakka ja se on taas jakaja, että aina se vuoro niin kuin muuttuu siitä. Niin Kopua on paljon pelattu ja
joo, mä oon kuullut tuon pelin, joo.
Joo, se on hyvä peli. Nyt mulla sakkas tieto.
Sanon vielä tuossa, hoidassa tietoinen kuntoon, niin mä sanon vielä tuosta matkustamisesta, että meitä pelasi 8 siinä. Sitten jotkut katsoo vähän totta kai videoita tai sarjoja, mutta aika paljon ihmiset nukkuu.
Joo.
Ja se oli mulle niin kuin aika mysteeri, että meilläkin oli paljon semmoisia tunnilentoja. No sen pystyy niin kuin jokainen nukahtaa saman tien, kun kone lähtee, niin nukkuu ja herää, kun tulee maahan. Mutta oli meitä semmoisia niin kuin 4-5 tunnilentoja kanssa, niin nukkuu sen koko matka. Ja mä aina ihmettelin, että miten ne saa yöllä unta.
Joo.
Mutta ei niillä ollut mitään ongelmaa. Se oli jotenkin, osalla oli semmoista unelaiheet, että ne rakasti siihen koneeseen menoa, kun ne pääsee nukkumaan. Ajattelen. Ja sitten silleen tavallaan aikataulusta saattaa ensiä kiinnostaa, niin se yleensä se kone lähti silleen täältä, mihin me mentiinkään, että me ollaan siellä perillä tavallaan 4 maissa iltapäivällä. Ja bussi tulee siihen koneen viereen, sitten mennään hotellille, oot hotellilla siinä 4-5 välillä, yleensä lähempänä 5. Ja sitten dinneri siitä kassit huoneeseen, dinneri siitä 6 maissa ja sitten rauhoittuu huoneeseen ja ei kun kohti pelipäivää. Et silleen se niinku rutiini menee vierasmatkoilla.
Pelasitteko hotellissa vielä korttia?
Ei, aika harvoin. Kyllä se riitti ne lentokoneen matkan. Joskus sitten, jos sattui olemaan semmoinen, että oli niinku peli, jossa sanotaan vaikka Edmontonissa lennetään sinne tavallaan edellisenä päivänä peli ja jäädään yöksi. Sitten ollaan vielä päivä olla Edmontonissa, kun siinä on pari välipäivää. Niin silloin ehkä niinku ihan ajantappojuttuja, mutta tosi harvoin.
No niin. Meillä on 2 kysymystä vielä jäljellä ja otetaan ne pois. Eli Janne Paasila kysyy kysymys Kimelle. Nyt kun uran päättymisestä on kulunut useita vuosia, miltä elämä näyttää juuri nyt? Mitkä asiat saavat elämän tuntumaan elämisen arvoiselta? Mitä odottaa tulevaisuudelta ja miltä mennyt kiekkoura näyttää näin jälkikäteen? Onko sen arvo himmennyt? Onko se ollut elämän kliimaksi? Ja nyt vain odottaa kuolemaa vai vieläkö intoa riittää uusiin asioihin? Monta kysymystä, jotka kaikki toivottavasti ajaa samaa asiaa. Kiitos.
Aloitetaan sillä, että en odota kuolemaa.
Joo.
Kyllä tässä niinku,
pari muuttumaa tekijää ennen sitä.
Joo. Sanotaan, että ihan nopeasti, lyhyesti, pitkästi voisi kertoa, miten se tästä on mennyt mun elämä viimeiset 8 vuotta, kun 2015 loppu. Mutta lyhyesti sanottuna mä ajattelin silloin, kun ura loppui, että mä en tee paljon mitään. Mulla on, niinku, on bisneksiä Kuopissa, ravintolahommia ja niinku pyörittelen niitä, on sinne paljon enemmän yhteydessä ja en oikeastaan tee mitään. Mutta hei, mä oon semmoinen, huomasin itsestäni sen ja tiesin tavallaan se jo etukäteen, että mulla pitää jotain olla. Mä en vaan voi olla. Mulla on niinku hermot menee, että mä en niinku, esimerkiksi luen kirjaa, niin se kirja pitää heti tarttua, että mä en niinku jaksa sitä lukea. Vähän semmoinen kärsimätön ihminen ehkä.
Niin täytyy olla syy herätä, niin sanotusti.
Joo, ja sitten, mutta mä ajattelin, että nyt mä otan 2 vuotta niin kuin tosi iisisti. Tai ei siinä mennyt kuin ihan muutama kuukausi, mun piti löytää niin kuin rutiini elämälle. Että lähteä talosta pois, pelata tennistä, käydä vaikka lenkillä, käydä vaikka syömässä lounasta. Niin kuin joku rutiini oli löydettävä, jotta niin kuin semmoinen tavallaan elämän rytmi pysyy näpeissä. Mutta paljon mulla on niin kuin, paljon tässä viime aikoina tullut matkusteltua ja poika on Suomessa pelailee, niin mä olin just Suomessa ja tytär käy yliopistoon, niin käydään siellä. Ja on päässyt paljon tekemään asioita, mitä silloin pelatessa ei ole päässyt ja nauttimaan lomailusta. Että en semmoista pystynyt tekemään oikeastaan niin kuin 25 vuoteen. Kesällä joskus joku nopea viikonmatka, mutta ei oikein muuta. Nauttinut jouluista ja lasten synttäreistä ja sellaista. Mutta ei elämään kuulu sen. Aika monessa on mukana, niitä seurailen. Ja mitä tulee niin kuin jääkiekkouraan, niin kyllä tässä semmoisia ajatuksia kuitenkin, niin kuin sanoin tuosta, että pikkuhiljaa tekisi mieli ruveta jopa käymään jäällä. Joo. Ja sanotaan, että siitä omasta urasta, niin en mä tiedä, arvostus on ehkä noussut. Mä pääsin elämään semmoista elämää, mitä mä oon pikkupoista haaveillut, niin kyllä se niin kuin, ei voisi paremmin mennä tavallaan se ura ja elämä, että kyllä pääsin nauttimaan niistä hienoista voitosta, hetkistä ja tappioista ja joukkuuhengistä ja kavereista, että ei paljon enempää voisi toivoa.
Hienosti puhuttu, tosi upeasti puhuttu ja hienosti sanoit tuossa vielä sen, että pääsin nauttimaan voitoista ja tappioista, koska ne kuuluu siihen urheilijan elämään, myös ne tappiot ja niiden kanssa eläminen ja niin jälkeenpäin sama se elämässä on, mutta että joskus tuntuu joku virhe ja tappio tai joku häviö tuntuu niin kuin ylitse pääsemättömältä, mutta sitten kun sitä kiikareen katsoo taaksepäin, niin ymmärtääkin, että siinä on ollutkin aika paljon viisautta siinä se tappio tuonut matkassaan.
Niin, se tappiot ja niin urheilijaelämässä ne epäonnistumiset kuuluu siihen tarinaan. Ja ne, jotka osaa ottaa sitä epäonnistumista tavallaan ne voimavarat kehittää itseensä ja parantua, niin ne yleensä pärjää ne urheilijat. Ja sanotaan minun tappioista niin kuin 2, mitkä nousee ylimpänä mieleen, on Torinon olympialaiset finaalitappio ja 2010 Stanley Cupin 6. pelissä oleva tappio, niin siinä on ne 2 isoa, joista minulla kesti tosi kauan päästä yli. Totta kai siellä on finaalitappioita MM-turnauksissa ja liigassa ja semmoisia, mutta näistä 2 mulla jostain kumman syystä, ne oli niin isoja haaveita mulle, olympiakulta ja Stanley Cupin voitto, niin varsinkin sitä Stanley Cupin niin finaalin tappiosta kesä alkoi, niin mulla meni siis kuukausi, että ne ei pyörinyt ne ajatukset päässä. Mä en saanut niin yölläkään niitä ajatuksia, että miten helvetti tässä näin kävi. Mutta niistä pitää nousta vaan, niistä pitää pystyä nousta ja käsittelemään ne asiat. Ja niin kuin mä sanoin, ne, jotka pystyy sen käsittelemään, ne yleensä nousee sieltä vahvempana.
Seuraavan kysymyksen ovat lähettäneet Topi ja Maija, jotka ovat Bernin paimenkoiria, ja heidän isäntänsä on Juha-Pekka Paajanen. Tämä kysymys ei ole varsinaisesti suunnattu Q&A-jaksoon, vaan haluaisin tietää joka tapauksessa, minkä rotuisia koiria Kimellä on. Hän on maininnut koiransa useammassa jaksossa, mutta ei ole tietääkseni koskaan kertonut niistä sen enempää. No niin, Topi ja Maija kuuntelee, niin kerroppa minkälaisia, mikä
meillä koira on. Meillä on kaksi koiraa, Pere haluaisi 3. koiran, minä olen sanonut, että ei. Eli kaksi koiraa meillä on. Portugalilainen vesikoira nimeltään Lulu. Alkaa olla jo aika mummo, kohta 14V. Eli alkaa semmoisen iäkkään ihmisen oireita olemaan. Ruoka ei oikein maistu ja käveleminen on vähän hidasta. Ja tota, ulkona pitää käydä useammin. Mutta hän sinnittelee siinä, hieno koira ollut. Ja sitten meillä on semmoinen kuin Siipa Doodle, täällä sanotaan. Eli se on niinku tämmöinen miksi puudelista ja englantilaista lammaskoirasta nimeltään Olive kirjoitettu, joo, sanotaan Olive täällä. Ja hän on 7-vuotias.
Noniin.
Ja virtaa riittää. Siinä on meidän kaksi koiraa.
Noniin, ja sitten hei, ja sitten seuraavaa uunista ulos vaan. Te lapset lähtenyt, koirat lisääntyy.
Ei, perhana. Ei, kyllä me ollaan tehty semmoinen nyt päätös, että odotetaan mitä Lululle käy ja katsotaan, taistellaan hänen kanssa tässä ja
joo,
katsotaan sitten
kyllä
sen jälkeen.
No niin, se kuulostaa hyvältä. Ja mä valehtelin, kyllä, koska vielä on yksi kysymys. Se on Niko Huikon kysymys. NHL:ssä pelaaminenhan näyttää TV-välityksellä helpolta. Mutta mitä oikeasti kävisi, mikäli perusharrastetason jääkiekkoilija joutuisi pelaamaan muutamankin vaihdon NHL:ssä? No, jos kärsisi fyysisiä vahinkoja niin paljon, että käveleminen olisi loppuelämän vaikeaa, sanotaanko näin?
Joo, se saattaa niin kuin telkkarista. Kyllähän se ihan fakta on, että jääkiekko pitäisi nähdä livenä ja lähempää. Että esimerkiksi minäkin, kun menen tuonne peliin ja mä menen sinne piippuhyllylle pressiboksiin kaverin viereen istumaan, niin mä ajattelin, että onko tämä peli näin hidasta, että miksi ei syötä tuonne, miksi ei tee tuota, mikä tuo ratkaisu oli, miksi. Mutta sitten mä katsoin tuossa muutamia viikkoja sitten pelin siitä, mä olin mä kolmannella rivillä. Ja mä ajattelin, että ei perhana, tuolla kävisi niin kuin, mullekin kävisi nyt niin kuin kalpaten, että se vauhti on niin kova, jätkät on niin isoja ja vahvoja ja vauhti on niin kova. Niin se, että sinne laittaisi harrastetason jääkiekkoilija, niin kävisi huonosti ja nopeasti.
Joo, niin kävi.
Ei tarvitsisi miettiä, että ei tarvitsisi miettiä, että pelaako kaksi vaihtoa, vaan kyllä se ehkä se yksi riittäisi.
Joo. Ei, sanotaan, että ei pärjää edes alkuun, että NHL-ura jäi harrastetason jääkiekkoilemässä 10 sekuntiin. Että ekan kerran, kun olet lähelläkään kiekkoa, niin sut
podit tsekataan
sen verran luja. Sen verran ajetaan runkoon kiinni, että sun ei tee enää koskaan mieli tulla sinne kaukaloon.
Ei, kun mä rupesin miettimään tuota kysymystä, että ajattelisi se vielä harrastettaisen kiekko, oli olisi pakki.
Joo.
Sitten joku heittäisi kiekon kulman
käy hakee. Joo. Siihen laitetaan joku Bostoniin siirtyy Garnet Hathaway hakee sitä kiekkoa, tai Tom Wilson tulee niskaan, että käypä noutaa tuo kulmasta toi kiekko, niin ei muuten tuli omin jaloin ulos sieltä.
Kun mä mietin vastaan ilmettä, että tarvostat sen kiekkoon, niin vilkaisee taaksepäin, Tom Wilson tulee sitä kulma.
Joo, sorry.
Mutta ei vie tuota enemmän pitkälle, mutta kävisi huonosti. Kävisi huonosti, ei pysy mukana, eikä sitten kävisi myös niinku fyysisesti huonosti.
Kyllä, joo.
Kyllä jätet on niin isoja ja vahvoja ja vauhti on niin kova ja tapahtuu sekunnissa asioita, että kyllä niinku huonosti kävisi.
Mutta se mielikuva on hauska, kun joku
koppurajalka
menee kulmasta kiekkoon.
Vähän huonosti luistelee.
Joo, Tom Wilson puuskuttaa siihen, niin voi
luoja. Vähän silleen töpöttelevä tyylillä oleva harrastekiekko ja lähtisi kulmasta
hakea kiekkoon. Ja siitä yrittää, tiedätkö, ajattelee, että mä harrastepeleissäkin mä tästä pyöräänä paineen alta. Niin ei muuten pyörähtäisi vähän eri tavalla.
Tai jos se on se kaveri, joka sanoo Jari Kurilta, eikö
pää kestä? Ai.
No ei vielä sitä mielikuvaa pitää.
Joo, mutta, ei vielä.
Mutta ei ollut tarkoitus, että tämä vitsis, mutta tosiasia oli, että huonosti kävi.
Joo, ei palaa.
Ei palaa.
No niin. Siinä meillä oli taas riittävästi kysymyksiä. Tähän loppu voidaan sanoa, että edelleenkin meillä kimanttia44@gmail.com sähköposti toimii. Eli jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, niin lähetäpä meille sähköpostia tuohon kyseiseen osoitteeseen. Niin sieltä me poimitaan normijaksoissakin. Meillä on Gatoradein 3 kysymystä. Niin lisää uusia kysymyksiä voi sinne lähettää. Ja näitä on kiva tehdä, näitä Q&A-juttuja.
On helkutin kiva. Ja niin kuin mä oon sanonut aina, että nämä vierasjaksot on tosi, niin kuin Jukka oli viime viikolla, niin siis tosi hieno tehdä ja kuulla eri ihmisten mielipiteitä jääkiekosta ja niin kuin Jukallakin maajoukkueen arvoista ja roolituksesta. Ja, mutta sitten kuitenkin nämäkin on mielenkiintoisia jaksoja, joissa päästään niin kuin vastailemaan fanien kysymyksiä ja kuuntelijoiden Juu. kysymyksiin.
Just niin, näin.
Niin, ei kun vaan lisää kysymyksiä, niin yritetään vääntää näitä, taas vielä kerran ainakin.
No niin. Ei siinä sen kummasempaa, niin laitetaan pillit pussiin tältä kertaa ja jatketaan ensi viikolla, joten kiitoksia jälleen kerran sinne Philadelphian suuntaan ja mitä parhainta viikon jatkoa.
Kiitos samoin kaikille sinne ja sinulle, Antti.